Tekoälystä puhutaan tällä hetkellä paljon. Miten Itä-Suomen yliopiston fotoniikan opiskelijoita kannustetaan käyttämään sitä opinnoissaan? Entä mitä tekevät tutkijat? Miten käy luovuuden ja tekijänoikeuksien? Kysyin näistä asioista teoreettisen optiikan professori Pasi Vahimaalta. Kuuntelet siis Akateemista varttia ja minä olen Marianne Mustonen. Pasi, tähän alkuun lyhyt määritelmä, että mitä se tekoäly oikein on?
Nyt siinä mielessä kutsut pyydät väärältä ihmiseltä, että minä en ole tekoälyasiantuntija. Mutta minä voin kertoa sen, että mitä minun mielestä tekoäly on. Se on itse asiassa sitä, että tavallaan systeemit itse arvaa sen, että minkälaisia sanoja esimerkiksi generatiivisessa tekoälyssä voisi tulla seuraavana. Vähän siis saman tapaan toimii generatiivinen tekoäly, kun toimii ennakoiva tekstin syöttö vaikka puhelimessa. Sitten totta kai on muunkinlaisia tekoälyjä, jotka on vähemmän mediaseksikkäitä, niin kuin esimerkiksi erilaiset kuvien analysointijutut, missä yritetään etsiä jostain kuvamateriaalista sitä, että onko siellä koira vai kissa vai kenties jotain muuta. Se on siis itse asiassa hyvin pitkälti niin laskemista. Otetaan dataa ja katsotaan, että onko tämä vai tämä, ja sitten heitetään noppaa ja katsotaan, että mikä vastauksista on se, joka todennäköisesti on kaikkein oikein. Ja tässä piilee niin kuin se, että minkä takia törmää tekoälyissä niihinkin tilanteisiin, jossa vastaus näyttää väärältä.
Miksi tekoälystä puhutaan tällä hetkellä niin paljon?
No, syynä on varmaan just nämä generatiivisia, eli tekstiä tai kuvia tekevien tekoälyjen tulo, joka niin kuin tavallaan pikkasen yllättämään pääsi ihmiset. Että yhtäkkiä meillä on työkaluja, jotka generoi tekstiä tai tekee kuvia, jotka on monesti aika kuitenkin käyttökelpoisia. Että saadaan vaikka tekstiä laadittua, että pyydetään vaikka essee aiheesta, mitä on tekoäly, tai pyydetään kuvaa, jossa kissa leikkii olevansa tekoäly tai ihan mitä tahansa tällaista. No yhtäkkiä tuli ihmisille saataville, niin sitten ihmiset alkoi paljon käyttämään sitä ja totta kai myös hyödyntämään sekä hyvässä että pahassa. Ja se tapahtui niin yllättäen, niin se varmaan nosti niin kuin pinnalle sen, että alettiin yhtäkkiä myös paljon puhumaan niistä asioista. Että ei niin kuin, ne asiat ei ole uutta. Että ne pohjautuu vanhoihin juttuihin, mitä on tehty, että jos ajatellaan vaikka sitä tekstin syöttöä, ennakoivaa tekstin syöttöä, niin kyllähän sellaisia on ollut. Mutta ne on taas sitten sellaisia, että ne toimii vähän kevyemmällä laskennalla, että saadaan toimimaan puhelimessa tai jossain muualla. Ja semmoisia ollut. Ja nyt yhtäkkiä onkin semmoinen, mikä tuottaa kokonaisen esseen tekstiä tai sitten kuvia, jotka näyttää joskus jopa hienolta. Ja siinä taas taustalla, että miksi näin, niin se, että niin kuin sanoin, niin se on laskentaa. Ja se niin kuin laskentateho, mikä on käytettävissä tällaiseen, niin semmoinen on oikeasti olemassa sitten, että ne yritykset, jotka tekee noita tekoälymalleja, niin heillä oli käytettävissä niin paljon konetehoa, että voidaan kouluttaa ne tekoälyt, että opettaa sille, että tämmöinen ja tämmöinen asia kulkee käsi kädessä ja sen takia nyt seuraava sana, jonka arvaa tähän esseeseen, voi olla tämä. Niin sen mallin luomiseen vaadittava laskentateho, niin sitä on ollut nyt tarjolla.
Miten teidän fotoniikan opiskelijat käyttävät tekoälyä tällä hetkellä? Kerro vähän esimerkkejä.
No ainakin mitä on kannustanut paljon, niin kyselemään asioita ja tutustumaan siihen, että kun kursseilla tulee asioita, mistä minä kerron omin sanoin siitä, että miten joku asia, mitä joku asia tarkoittaa, niin kannattaa mennä tekoälylle ja kysyä sitä, että mikä tämä ilmiö on, jolloin se antaa jonkunlaisen vastauksen ja pääsee niin kuin tarttumaan siitä kiinni sitä asiasta, että näkemään, että mistä on kyse ja saa vähän erilaisen selityksen kuin mitä minä saan. Se ainakin, että mihin on kannustanut tekemään. Toinen, mitä varmasti tehdään, niin, ja myös mihin on kannustanut, niin myös harjoitustehtävissä sitten, että testatkaa, että minkälaisia tehtäviä tekoäly osaa esimerkiksi ratkaista. Se ei osaa ratkaista kaikkia oikein, mutta sitä pitää käyttää nimenomaan sen takia, että ymmärtää sen, että minkälaisia virheitä se voi kenties tehdä ja mitä sinun itse täytyy tietää, kun saat sen ratkaisun, että miten sinä itse osaat nähdä, että onko asia tehty oikein vai ei. Ja sitten olen ihan laittanut tehtäviä, että pitää analysoida tekoälyn tuotosta, että tee tehtävä ja testaa, että miten hyvin, montako pistettä tekoäly saisi, kun se lähtisi vastaamaan tähän tehtävään, joka tavallaan on niin kuin esimerkiksi potentiaalinen tämmöinen tenttitehtävä. Itse asiassa taisi olla ylioppilaskirjoituksissakin muuten kuulin tuossa, että sielläkin oli ollut joitakin asioita, jotka oli, jossa piti analysoida tekoälyn tuottamaa vastausta. Ja se on se, että niin kuin pyytää vastauksia ja kyetä analysoimaan, se on niitä asioita, joita opiskelijoiden ihan oikeasti niin kuin pitäisi harrastaa tekoälyn kanssa. Että oppii sen, että missä kaikissa se on hyödyllistä ja minkälaisia taitoja se vaatii itseltä sitten, että pystyy kunnolla hyödyntämään sitä tekoälyä.
Entä sitten teidän alan tutkijat? Mites he käyttävät tekoälyä?
Se on taas tietysti vaikea sanoa, että mitä on, mutta siis käyttökohteita mitä on, niin kyllä minä niin näkisin, että erilaisten tämmöisen jopa tutkimusartikkeleiden tekemisessä niin kannattaisi hyödyntää tekoälyä siinä, että se pystyy luomaan hyvin nopeasti jonkunlaisia luonnoksia tai sitten jäsentelyä asioista, josta sitten itse niin kun pystyy sitten kehittämään eteenpäin sen asian. Tai sitten niin esimerkiksi tieteellisestä artikkelistahan saat PDF:stä niin pyydettyä jonkunlaisen koosteen siitä, että mikä tässä oli oleellista ja mikä ei. Se, että mitä kukakin tekee, niin melkein väittäisi, että iso osa ei hyödynnä sen takia, koska se on niin uutta ja sitten osalla on varmaan myös ihan tämmöisiä perustavaa laatua olevia niin kuin negatiivisia ajatuksia sen suhteen, että voiko tekoälyn kanssa niin kuin tehdä tämmöisiä asioita. Mutta sitten niin kuin potentiaalisia muita käyttöjä, niin tietysti löytyy paljon muista kuin generatiivista tekoälystä. Että esimerkiksi kuvantamisen puolellahan hyödynnetään tekoälyä sillä, että luokitellaan kuvia. Et se voi olla vaikka joku lääketieteen puolen kuvantamiskuva ja sitten koulutetaan tekoäly huomaamaan sieltä joitain asioita, jolloin se niin kuin voi toimia lääkärin tukena. Ja tämmöisissä niin meidän pitäisi enemmän tehdä asioita, pitäisi enemmän ihmisten pyrkiä hyödyntämään tekoälyä. Ja minusta se on ok. Minun mielestä esimerkiksi niin kuin tieteellisten artikkeleiden tekemisessä, niin miksi ei voi tekoälyä hyödyntää? Minun mielestä se on työkalu siinä, missä muutkin. Ja jos on työkalu, niin sitä pitää opetella käyttämään ja hyödyntää sitä parhaansa mukaan.
Mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota sitten tekoälyä käyttäessä?
No, me oikeastaan olen omissa ajatuksissani oikeastaan kiteyttänyt se siihen, että minkälaista osaamista niin kuin tämmöisessä maailmassa, missä meillä on tekoäly, niin minkälaista osaamista siinä semmoisessa tarvitaan niin kuin työelämässä. Meillä on oikeastaan kaksi pointtia siinä. Ensimmäinen on se, että toisin kuin kuvitellaan ehkä, niin entistä tärkeämpään rooliin nousee se, että sä ymmärrät syvällisesti sitä omaa asiaa. Että sä pystyt oikeasti hyödyntämään, pystyt kysymään oikeanlaisia asioita vaikka generatiiviselta tekoälyltä. pystyt analysoimaan sitä, että onko tämä asiat oikein vai väärin. Sitten on eri asia, että että niin kuin nippelitietoa, mitä on, sitä saa muualta, sitä saa netistä vaikka miten paljon, mutta se niin kuin syvällinen ymmärtäminen on tärkeintä. Ja toinen, mikä on yhtä tärkeää minun mielestä, on kriittinen ajattelu. Että se kykenet, niin kun näet jonkun tekoälyn tekemän luomuksen, niin se kykenet näkemään sen, että mitä siellä on väärin siinä asiassa. Koska siellä, sinne tulee virheitä. Ihan samalla tavalla kuin ihmiset tekee virheitä, niin myös koneet, jotka pohjautuu tuommoiseen, niin tekee samalla tavalla virheitä. Että sinne tulee jotain väärin ja sinun pitää itse ymmärtää, että mikä se on. Pitää osata kyseenalaistaa ne vastaukset, mitä saa. Siinä tietysti tulee vastaan se, että joku kysyy, että mikä järki on sitten käyttää tuommoista tekoälyä, jos se kerran tekee niitä virheitä. No, minun mielestä se on siinä, että vaikka sinne tulee kenties jotakin virheitä, niin se pystyy tuottamaan ison määrän semmoista raaka-asiaa, joka ei välttämättä ole kaikki oikein, mutta joka on kuitenkin niin kuin toimii hirmuisen hyvänä ehkä lähtökohtana sille. Jos sulla on joku vaikka jäsentely jostain asiasta, liittyypä se tutkimukseen tai kenties jonkun kurssin suunnitteluun opettamisessa. Jos sä saat niin kuin pienellä vaivalla jonkunlaisen alkuarvoksi sille, mitä se voisi olla, jota itse lähtee tekemään, niin sä voit säästää todella paljon aikaa siinä. Mutta sulla pitää olla se kriittinen ajattelu ja ymmärrys siitä asiasta, jotta sä pystyt niin kuin työstämään eteenpäin sitten sitä saatua vastausta. Eli ei se, että sä osaat kysyä jonkun kysymyksen ja saat vastauksen, vaan sä osaat kysyä sen kysymyksen ja sen jälkeen pystyt analysoimaan itse, että mikä siinä vastauksessa on oikein ja väärin.
No, miten sitten luovuus näkyy tässä tekoälyn käytössä?
No, jos minulta kysytään, niin ei se millään tavalla niin kuin luovuutta niin kuin rajoita tai hävitä. Se pystyy tekemään tiettyjä asioita ja sitten se luovuus on ihan jossakin muualla kuin jossakin mekaanisessa esseen tuottamisessa tai muussa. Jos ajatellaan vaikka niin kuin kuvien tuottamista, niin ei ne tekoäly, ei se tuota mitään ihmeemmin luovaa asiaa. Se vaan toistaa yksityiskohtia sen mukaan, että mitä kenties voisi olla. Mutta se voi olla niin kuin joskus hillittämään hyvä työkalu myös luoville ihmisille. Että siis saat jonkunlaisen materiaalin hyvinkin helposti ja sitten voit lähteä katsomaan itse, että tässähän on muuten jonkunlaista ideaa, josta voi lähteä tekemään sitä omaa luovaa osuutta eteenpäin. Et se on, niin kuin, voi olla työkaluna, joka helpottaa myös niin kuin luovalla alalla asioiden tekemistä. Mutta ei se mun mielestä niin kuin kadota sitä minnekään. Sitten jos on niin semmoinen, että tämä niin vie jo jostakin kaiken luovuuden, niin sitten voi kysyä, että onko alun perinkään ollut sitä luovuutta. Esimerkkinä, että missä niin tekoälyä niin näen hyvin potentiaalisen käytön, joku vaikka kuvituskuvat, mitä kuvapankkeista etsitään. Niin, okei, varmasti niin paljon nopeampaa nykyään niin ottaa joku kuvituskuva kertakäyttökuvaksi jonnekin. Niin pyytää se tekoälyltä, kun lähtee päivää selaamaan, niin jotakin kuvapankkia. Mutta eihän siinä olekaan kysymys siitä, että se on luovuutta. Sehän on vain kertakäyttötavara oleva kuva. Se laitetaan se tähän juttuun taustalle näkymään. Ei se tarvitse mitään luovuutta. Se on vain jonkunlaista tavallaan kertakäyttökulttuuria, mitä sinne luodaan. Ja tekoäly varmasti niin kuin vie siitä semmoisesta bisneksestä niin kuin jonkunlaisen siivun. Mutta en minä enää ottaa, onko se nyt huono asia tai ei. Se on vaan yksi uusi keino löytää niitä kuvia. Ja sitten tietysti niin kuin kuvista, jos puhutaan, niin myös kuvien manipulointi on kenties helppo. Mutta jos ajatellaan, että otetaan joku kuva, joka vaikka esittää jotain mainoskuvaa, niin niiden kuvien toteuttavat ihmiset, ne tähän asti on käsin editoinut jossain Photoshopissa sitä, että tuossa on jotain tuommoista häiritsevää. Hävitetään tästä kuvasta pois tämä, koska se sotkee niin kun näkymä siihen, fokuksen siihen, mikä on oikeasti niin kun tärkeää. Mutta jos se sama luova ihminen käyttääkin siihen tekoälyä ja sen sijaan, että se käyttää 5 tuntia sen kuvan viilaamiseen, tekee se 5 minuutissa, niin ei se varmasti ole pois sitä luovuudesta. Sehän tarkoittaa enemmän, että sillä ihmisellä on enemmän aikaa siihen varsinaiseen luovaan hommaan.
Muutama sana sitten tekijänoikeuksista, että miten meidän pitäisi suhtautua näihin tekoälyn tuottamaan kuvien, sanojen ja muun sisällön tulvaan ja omistammeko me ideamme ja ilmaisutapamme?
Tuossa tietysti aina ensimmäisenä, niin kun lähtee käyttämään, niin pitää tietysti lukea se, että mitkä on käyttöehdot. Että mitä sen vaikka kuvan generoiva yritys, minkälaiset oikeudet se antaa siihen kuvan käyttöön. Sitten tietysti siellä taustalla on se, että on käytetty jotain materiaalia. Mutta sitten voi tietysti miettiä, että onko se ollut reilu, että on käytetty jotain. Mutta melkein väittäisin, että jokainen esimerkiksi kirjoittaja on elämänsä aikana ammentanut suuren joukon kirjallista materiaalia erilaista lähteistä, lukenut paljon kirjoja, joita hän ei kuitenkaan sitten omassa tuotoksessaan välttämättä mainitse, vaikka hän on saanut niin kuin vaikutteita siitä, että miten lauseita rakennetaan, miten asioita esitetään, tai taiteilija, joka on katsonut ihmistä ja huomannut, että ihmisellä on 5 sormea, joka piirretään kuvaan. Hän on nähnyt ne asiat, mutta hän ei välttämättä jokaiselle anna krediittiä siitä jokaisessa tilanteessa, missä hän on nähnyt ne 5 sormia. Tekoäly tekee itse asiassa samaa. Siellä on joku kuva, jonka se analysoi, jonkunlaisen näkymän, jonka perusteella se analysoi kuvaa ja huomaa, että okei, ihmisillä on tämä määrä sormia ja tänä päivänä se ehkä osaa jopa piirtää sitten oikean määrän niitä. Mutta sitten taas se ulosanto, niin se kun ei välttämättä ole sitä kopiointia. Jos pyydät vaikka jonkunlaisen kuvan generoimaan, niin se välttämättä ole mikään niistä kuvista, jonka se on kouluttanut. Se on esimerkiksi sitä, että okei, piirretään ihminen. Ihminen koostuu tällaisista. Sillä on tämmöinen oikeanmuotoinen pää ja sitten sillä on silmät tähän, piirretään näin. Ja sillä tavalla se lähtee rakentamaan sitä kuvaa. Ja se lopputulos ei sunkaan ole se, että se ottaisi palasia sieltä ja täältä. Että tekoälyä ei kouluteta sillä tavalla. Ja sen takia niin se tekijäoikeus, niin ei se ole niin suoraviivasta ainakaan, että kyseessä olisi jonkunlaista kopiointia sieltä ja täältä. Se ottaa vaikutteita, että se oppii asioita. Vähän sama tapa niin kuin ihminen oppii asioita, joita sitten sanoo omanaan, kun lähtee vaikka piirtämään jonkun kuvan tai laatimaan jonkun tekstin. Et se ei ole mikään niin kuin yksinkertainen kysymys. Mutta ei se ole niin minun mielestä ainakaan sitä, että kyseessä olisi vain niin pelkkää kopiointia sieltä ja täältä.
Millaisena näet tekoälyn käytön fotoniikan ja optiikan tulevaisuudessa?
No ilman muuta, niin kuin, mitä tuossa jo aikaisemminkin totesin siitä, että niin kuin asioiden jäsentely ja muut tämmöinen, semmoisen varmaan tulee lisääntymään. Et miksi laatia täysin tyhjästä vaikka tutkimussuunnitelmaa, jos voi hyödyntää tekoälyä. Mutta sitten siellä on joitakin puolia niin kuin ihan siinä varsinaisessa tekemisessä, mitkä varmaan niin kuin tulee jollain aikavälillä tapahtumaan, mutta ne ei välttämättä ole mitenkään yksinkertaisia asioita. Otetaan vaikka joku kameran objektiivin linssisysteemi, joka saattaa koostua 10 linssistä. Semmoisen esimerkiksi suunnittelu tekoälyn avulla ei ole mikään niin kuin itsestäänselvä juttu. Mutta silleen niin kuin tehdään tällä hetkellä tutkimusta siitä, että millä tavalla voitaisiin hyödyntää tekoälyä ja mitkä on sellaisia paikkoja siinä hommassa, jossa se tekoäly on oikeasti hyödyllinen, missä se voi olla avuksi. Että se ei suinkaan se tekoälyn käyttäminen ole sitä, että niin kuin kaikki asiat korvautuu sillä, vaan se on työkalu, joka auttaa jossain paikkeilla. Siis tarkoitan sitä, että jos talo rakennetaan, niin se voit käyttää sirkkeliä sen sijaan, että käytät käsisahaa, joka nopeuttaa sitä sun tekemistä, tekemisen helpoksi. Mutta ei se suinkaan jokaisen homman se sirkkelikään sovi, että sen maalatessa käytä sirkkeliä, sä käytät ihan jotain muuta välineitä. Ja sama niin kuin myös sitten niin kuin tekoälyn käytöstä vaikka tutkimuksessa, että se on työkalu, sinun pitää oppia käyttämään sitä. Sinun pitää löytää ne tilanteet, missä sitä, se antaa oikeasti hyötyä. Ja oppia myös se, että missä tilanteessa ei sinun mitään järkeä käyttää sitä, koska lopputulos ei ole hyvä. Väärä työkalu jossain paikassa, niin ei se auta, se vaan sotkee asioita. Ja tämmöistä niin kuin, niiden tilanteiden löytämistä ja ymmärtämistä, niin se on se, missä niin kuin tällä hetkellä oikeastaan liikutaan. Että ihmiset testaa asioita ja katsoo, että minkälaiseen kohtaan mikäkin sopii. Ja ei se ole niin helppoa, mitä ehkä kuvitella. Sitä ei sanottaisi, että nyt vaan tekoäly otetaan tähän ja sitten ratkee kaikki hommat. Että kyllä se vaatii sitä, että löydetään ne oikeat keinot, oikeat materiaalit, joilla se tekoäly koulutetaan tekemään sitä hommaa. Ja esimerkiksi just tuommoisen linssisysteemien suunnittelun, niin se on oikeasti aika haastava tulee olemaan sinne, koska se on haastava niin kun sen takia, että sit voi niin kun yksinkertaisesti vaan sanoa, että lasketaan tämmöinen asia, vaan se on yhdistelmä niin kun monia asioita ja millä tavalla tehdään kompromissi siitä, että minkälainen se lopputulos on. Ja niitä kompromisseja ei ole olemassa yksi tai kaksi mahdollista, vaan se on taas sitten, että ehkä vähän tuohon suuntaan ja vähän tällä tavalla ja sitten punnitaan näitä eri vaihtoehtoja ja että mikä voisi olla niin kun sopiva ja edetään askel kerrallaan ja siihen tavallaan niin kun tämmöisen tukevaksi työkaluksi, niin sitten tekoäly varmasti tulee tarjoamaan ennemmin tai myöhemmin niin tehostusta.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kuuntelit juuri Akateemista varttia, jonka aiheena oli tekoäly. Haastateltavana oli professori Pasi Vahimaa ja minä olen Marianne Mustonen. Kiitos kun olit kuulolla.